15-րդ. Իշխան Անդրեյը պնդելով իր խնդրի վրա և Կուտուզովից թույլտվություն ստանալով, երեկոյան ժամը 4-ին եկավ գրունտ և ներկայացավ Բագրատյունին։ Բոնապարտի ադյուտանտը տակավին չէր հասել Մյուրատի զորաբաժինը, ու կռիվը դեռ չէր սկսվել։ Բագրատյունի զորաբաժնում գործերի ընդհանուր ընթացքի մասին ոչինչ չգիտեին, խոսում էին հաշտության մասին, բայց չէին հավատում դրա կարելիության։ Խոսում էին կռվի մասին և նույնպես չէին հավատում, թե շուտով կարող է կռիվ լինել։ Բագրատյոնը, բալկոնսկուն ճանաչելով որպես սիրված ու վստահելի ադյուտանտի, ընդունեց նրան առանձին պատվով։ Բացատրեց, որ այսօր կամ վաղը կսկսվի կռիվը, և լիակատար ազատություն տվեց նրան կռվի ժամանակիր մոտ լինել կամ վերջապահ մասերում հսկել նահանջի կանոնավորությունը, որը նույնպես շատ կարևոր է։ «Բայց այսօր հավանորեն ընդհարում չի լինի», ասավ Բագրատյոնը, կարծես իշխան Անդրեին հանգստացնելով։ «Եթե սա շտաբի սովորական ֆրանտներից մեկն է, որ ուղարկվել է խաչ ստանալու, այդ դեպքում նա վերջապահում էլ պարգև կստանա. իսկ եթե ուզում է ինձ մոտ լինել, թող մնա. Կհարկավորվի, եթե քարտ սպայ է», մտածեց Բագրատյոնը։ Իշխան Անդրեյը ոչինչ չպատասխանելով թույլտվություն խնդրեց գնալ դիրքերը և ծանոթանալ զորքերի դասավորությանը, որպեսզի հանձնարարության դեպքում իմանա ուր է գնում։ Զորաբաժնի հերթապահսման, որ լավ հագնված տղամարդ էր և ցուցամատին ադամանդյա մատանի ուներ, որ ֆրանսերեն խոսում էր վատ, բայց մեծ սիրով ցանկություն հայտնեց առաջնորդել իշխան Անդրեի։ Ամեն կողմ երևում էին թրջված, տխուր դեմքով սպաներ, որ ինչ-որ մի բան էին որոնում կարծես, և զինվորներ, որ գյուղերից քարշ տալով բերում էին դռներ, նստարաններ և ցանկապատի մասեր։
«Ահա, իշխան, չենք կարողանում ազատվել այս ժողովրդից»,
ասավ բարձրակասպան զինվորներին ցույց տալով։
«Հրամանատարներն են թույլատրում. իսկ այստեղ ահա»,
մատնացույց արավ նպարավաճառի վրանը,
«հավաքվել նստել են. այս առավոտ բոլորին քշեցի, բայց տեսեք, դարձյալ լիքն է. պետք է մոտենալ, իշխան, և վախեցնել դրանց. այս րոպեիս.
Գնանք միասին, ես էլ պանիր ու հաց կվերցնեմ», ասավ իշխան Անդրեյը, որ դեռ չէր կարողացել մի բան ուտել։
«Ապա ինչու չէիք ասում, իշխան, ես իմ աղու հացը կառաջարկեի ձեզ»։
Նրանք ձիերից իջան ու մտան նապարավաճառի վրանը։ Կարմրած ու հոգնած դեմքերով մի քանի սպաներ սեղանների շուրջը նստած ուտում խմում էին։
«Հը, սա ինչ բան է, պարոններ»,
ասավ բարձրակասպան հանդիմանանքի տոնով, որպես մի մարդ, որ միևնույն բանն ասել է մի քանի անգամ։
«Չէ, որ այսքան բացակայել չի կարելի. իշխանը հրամայեց, որ ոչ ոք չմնա այստեղ. այ դուք օրինակ, պարոն փոխկապիտան»,
դարձավ նա փոքրամարմին, կեղտոտ, նիհար թնդանոթաձիգ սպային, որն առանց կոշիկների, դրանք չորացնելու համար տվել էր նպարավաճառին, գուլպաներով կանգնեց ներս մտնողների առջև, փոքրինչ անբնական ժպտալով։
«Է, ինչպես դուք, կապիտան Տուշին, չեք ամաչում»,
շարունակեց բարձրակասպան։
«Դուք, որպես թնդանոթաձիգ, պետք է որ օրինակ ցույց տայիք, բայց ինքներդ առանց կոշիկի եք. հանկարծ տագնապի փոխանցեցնեն, և դուք առանց կոշիկի հիանալի կլինեք»։
Բարձրակասպան ժպտաց։
«Բարեհաճեցեք ձեր տեղերը գնալ, պարոններ. բոլորդ, բոլորդ»,
ավելացրեց նա իշխանավորի շեշտով։ Իշխան Անդրեյը կապիտան Տուշինին նայելով ակամա ժպտաց։ Տուշինն անխոս ժպտալով, բոբիկ ոտքը ոտքի վրա դնելով, իր խոշոր, խելացի ու բարի աչքերով հարցական նայում էր մերթ իշխան Անդրեին, մերթ բարձրակասպային։
«Զինվորներն ասում են, բոբիկ մարդն ավելի ճարպիկ է լինում»,
ասավ կապիտան Տուշինը ժպտալով ու ամաչելով, կամենալով ըստ երևույթին իր անհարմար դրությունից դուրս գալ կատակով, բայց խոսքը դեռ չվերջացրած զգաց, որ իր կատակը չընդունվեց, ուստի շփոթվեց։
«Բարեհաճեցեք գնալ»,
ասավ բարձրակասպան, աշխատելով լրջությունը պահել։ Իշխան Անդրեյը մի անգամ ևս նայեց թնդանոթաձիգ սպայի կերպարանքին։ Նա մի առանձնահատուկ, ոչ բոլորովին զինվորական, փոքրինչ կոմիկական, բայց անչափ գրավիչ տեսք ուներ։ Բարձրակասպան ու իշխան Անդրեյը ձիերը հեծան ու գնացին առաջ։ Գյուղից դուրս գալով, անդադար հանդիպելով գնացող եկող տարբեր վաշտերի զինվորների ու սպաների, նրանք ձախ կողմի վրա տեսան նոր փորված ու նոր շինվող կարմրին տվող ամրություններ։ Մի քանի գումարտակ զինվորներ, չնայած սառը քամուն, շապկանց, սպիտակ մրջյունների նման, շարժվում էին այդ ամրությունների վրա։ Հողաթմբի այն կողմից աներևույթ մեկը անդադար կարմիր կավ էր դուրս ածում։ Նրանք մոտեցան այդ ամրություններից մեկին, նայեցին ու շարունակեցին իրենց ճամփան։ Հենց ամրության ետևը հանդիպեցին մի քանի տասնյակ զինվորների, որոնք անդադար փոխվում դուրս էին վազում ամրությունից։ Նրանք ստիպված էին քիթները բռնել և ձիերը քշել արագ, որպեսզի շուտ հեռանան այդ թունավորված մթնոլորտից։
«Ահավասիկ բանակային կյանքի բավականությունը, իշխան», ասավ հերթապահ բարձրակասպան։
Նրանք դիմացի սարը բարձրացան։ Այդ սարից արդեն ֆրանսիացիք երևում էին։ Իշխան Անդրեյը կանգ առավ ու սկսեց դիտել։
«Այնտեղ ահա մեր մարդկոցն է»,
ասավ բարձրակասպան, ցույց տալով սարի ամենաբարձր կետը։
«Հենց այն տարօրինակ սպայի մարդկոցը, որ առանց կոշիկ նստել էր.
Այնտեղից ամեն բան երևում է. Գնանք, իշխան»։
«Խորապես շնորհակալ եմ. իմ ամենակ կերթամ», ասավ իշխան Անդրեյը, ցանկանալով ազատվել բարձրակասպայից։
«Մի անհանգստանաք, խնդրեմ»։
Սպան կանգ առավ, և իշխան Անդրեյը մենակ շարունակեց ճամփան։ Որքան առաջ էր գնում դեպի թշնամին, այնքան ավելի կանոնավոր և զվարթ էին երևում զինվորները։ Կատարյալ անկարգություն և վհատություն էր տիրում այն գումակի մեջ, որ առավոտյան հանդիպեց իշխան Անդրեյը Ցնայմի մոտ, և որը 10 վերստ հեռու էր գտնվում ֆրանսիացիներից։ Գրունտում նույնպես ինչ-որ տագնապու երկյուղ էր զգացվում, բայց որքան ավելի էր մոտենում իշխան Անդրեյը ֆրանսիական զորաշղթային, այնքան ավելի ինքնավստահ էր երևում մեր զորքը։ Շարք կազմած կանգնել էին զինվորները շինելներով, և վերական ու վաշտապետը համրում էին նրանց, մատը դեմ անելով ջոկի ծայրին կանգնած զինվորների կրծքին, հրամայելով, որ նա ձեռը բարձրացնի։ Փռված ամբողջ տարածության վրա զինվորները փայտու խռիվ էին կրում և հոլիկներ շինում, ուրախ զվարթ ծիծաղելով ու խոսելով, խարույկների շուրջը նստած էին հագնված ու մերկ զինվորներ, որոնք չորացնում էին իրենց շապիկները, ոտի փաթաթանները, կամ կարկատում էին կոշիկներն ու շինելները։ Ոմանք էլ խմբվել էին կերակրի կացաների ու խոհարարների շուրջը։ Մի վաշտում ճաշն արդեն պատրաստ էր, և զինվորները ագահ դեմքերով նայում էին գոլորշի արձակող կացաներին ու սպասում փորձնական բաժնին, որ մթերապահը փայտե ամանով տարավ տվեց իր հոլիկի առջև գերանին նստած սպային։ Մի ուրիշ ավելի երջանիկ վաշտում, որովհետև բոլորը ուղի չունեին, զինվորները խմբված կանգնել էին ծաղկատար դեմքով լայնաթիկունք վերակայի շուրջը, որը տակառիկը ծռելով հերթով օղի էր լցնում տակառի տակ դրվող ջրամանների խուփերի մեջ։ Զինվորները բարեպաշտ դեմքերով օղին տանում էին դեպի շուրթերը, ամանը դատարկում և բերանները ողողելով ու շինելի թևքերով սրբվելով զվարթացած դեմքերով հեռանում վերակայից։ Բոլոր դեմքերն այնքան հանգիստ էին, կարծես այդ բոլորը կատարվում էր ոչ թե թշնամու դիմաց, կռվից առաջ, ուր զորաբաժնի կեսը պիտի մնար անշունչ փռված, այլ հայրենիքում հանգիստ կայանի սպասելիս։ Անցնելով Եգերյան գունդը, իշխան Անդրեյը Կիևի գրենադերյան զորքի մեջ մտավ, ուր զինվորները նույն խաղաղ գործերով էին զբաղված։ Գնդի հրամանատարի բարձր, մյուսներից տարբերվող խոլիկից քիչ հեռու, նա մոտեցավ գրենադերների մի դասակի, որոնց առջև պառկած էր մի մերկացրած մարդ։ Երկու զինվոր բռնել էին նրան, իսկ ուրիշ երկուսը դալար ճիպոտներով խփում էին նրա բաց մեջքին։ Պատժվողը ճչում էր անբնական ձայնով։ Գերմայորը գնում գալիս էր ֆրոնտի առջև, ու ճիչերին ուշադրություն չդարձնելով, ասում էր մի ալար.
«Զինվորների համար խայտառակություն է գողություն անելը. զինվորը ազնիվ, վեհանձն ու քաչ պիտի լինի, իսկ եղբորից գողություն անողը անազնիվ է, սրիկա, դարձյալ, էլի,
և լսվում էին ճկուն հարվածներ ու հուսահատ, բայց կեղծ ճիչեր։
«Էլի, էլի»,
ասում էր մայորը։ Երիտասարդ սպա, տարակուսանքի ու տանջանքի արտահայտությունը դեմքին հեռացավ պատշվողից, հարցական նայելով մոտից անցնող ադյուտանտի։ Իշխան Անդրեյը առաջավոր գիծը դուրս գալով գնաց ֆրոնտով։ Մեր և թշնամու զորաշղթանները թե աջ, թե ձախ թևերի վրա գտնվում էին իրարից հեռու, իսկ մեջտեղը, այնտեղ, ուր առավոտը բանագնացներ եկան, զորաշղթանները այնքան էին մոտեցել իրար, որ կարող էին միմյանց երես տեսնել ու խոսակցել։ Այդտեղ զինվորներից բացի, թե այս, թե այն կողմը, հավաքվել էին շատ հետաքրքիրներ, որոնք ծիծաղելով նայում էին տարօրինակ ու իրենց համար օտարոտի հակառակորդների։ Վաղ առավոտից, չնայած զորաշղթային մոտենալու արգելքին, վաշտապետները չկարողացան հետաքրքիրներից ազատվել։ Զինվորներն այլևս ֆրանսիացիներին չէին նայում, այլ դիտում էին այդ այցելուներին և ձանձրույթով սպասում հերթափոխության։ Իշխան Անդրեյը կանգ առավ ֆրանսիացիներին նայելու։
«Տես, տես»,
ասում էր մի զինվոր իր ընկերոջը, ցույց տալով մի հրացանակիր ռուս զինվորի, որ սպայի հետ մոտեցավ զորաշղթային և սկսեց արագ ու տակ-տակ խոսել ֆրանսիացի գրենադերի հետ։
«Տեսնում ես ոնց է վրա տալի. Ֆրանցուզը ետևից չի կարում հասնի. Դե, դու էլ խոսի սիդորով»։
«Կաց, լսի, ինչ լավ ա խոսում»,
ասավ սիդորովը, որ ֆրանսերեն լավ խոսող էր համարվում։ Զինվորը, որին մատնացույց էին անում ծիծաղելով, Դոլոխովն էր։ Իշխան Անդրեյը ճանաչեց նրան ու ականջ դրեց նրա խոսակցության։ Դոլոխովը իր վաշտապետի հետ զորաշղթան էր եկել ձախթևից, ուր գտնվում էր նրանց գունդը։
«Շարունակի, շարունակի»,
խրախուսում էր վաշտի հրամանատարը, առաջ թեքվելով և ջանալով բաց չթողնել իրեն անհասկանալի և ոչ մի բառ։
«Խնդրեմ, շուտ, շուտ. Ինչ ասում»։
Դոլոխովը չէր պատասխանում վաշտի հրամանատարին։ Նա ամբողջովին տարված էր տաք վիճաբանությամբ։ Նրանք խոսում էին, ինչպես և պետք է լիներ, կռվի մասին։ Ֆրանսիացի գրենադերը ապացուցում էր, ավստրիացիներին ռուսների հետ շփոթելով, թե ռուսները անձնատուր են եղել և փախել հենց ուլմի մոտից։ Դոլոխովը ապացուցում էր, թե ռուսները անձնատուր չեն եղել, այլ ջարդել են ֆրանսիացիներին։
«Այստեղ էլ հրամայենք քշել ձեզ, կքշենք»,
ասում էր Դոլոխովը։
«Աշխատեցեք միայն, որ ձեզ բոլորիդ գերի չվերցնենք, ձեր բոլոր կազակների հետ միասին»,
ասում էր ֆրանսիացի գրենադերը, ուն կնդրող ֆրանսիացիները ծիծաղեցին։
«Ձեզ կստիտենք պարել, ինչպես Սուվորովի ժամանակ պարեցիք»,
ասավ Դոլոխովը։
«Դա ինչ է երգում»,
ասավ մի ֆրանսիացի։
«Հնադարյան պատմություն»,
ասավ մի ուրիշը գլխի ընկնելով, որ խոսքը վերաբերում է նախկին պատերազմների։
«Կայսրը ձեր Սուվորովին էլ ցույց կտա, ինչպես և մյուսներին»։
«Բոնապարտը», սկսեց Դոլոխովը, բայց ֆրանսիացին ընդհատեց նրան։
«Բոնապարտ չկա, այլ կա կայսր, գրողը տանի»,
բղավեց ֆրանսիացին բարկացած։
«Գրողը տանի ձեր կայսեր»,
և Դոլոխովը ռուսերեն, կոպիտ, զինվորավարի հայհոյելով, հրացան նուսը գցելով, հեռացավ։
«Գնանք, Իվան Լուկիչ»,
ասավ նա վաշտի հրամանատարին։
«Այ այդպես կխոսեն ֆրանսուզերեն»,
ասին զինվորները։
«Դե, դու էլ Սիդորով, սկսի»։
Սիդորով նաչքով արավ և ֆրանսիացիներին դառնալով սկսեց շուտ-շուտ իրար ետևից անհասկանալի բառեր ասել։ «Կարի, մալա, տաֆա, սաֆի, մուտեր, կասկա», բլբլացնում էր նա, աշխատելով արտահայտի շեշտեր տալ ձայնին։
«Հո-հո-հո, հա-հա, ու-հու-հու»,
հնչեց առողջ և ուրախ քրքիջի մի այնպիսի որոտ, որ նակամա վարակեց և ֆրանսիացիներին, որից հետո պետք էր, թվում է, հրացանները դատարկեին, լիցքերը պայթեցնեին ու բոլորը ցրվեին իրենց տները։ Բայց հրացանները լցված մնացին, հրակնատները տներում ու ամրություններում առաջվա պես սպառնալից նայում էին իրար, և առաջվա պես իրար դեմ էին ուղված թնդանոթները։